Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja pole midagi parata. Järjest varem hommikul laetakse tuju ära esimeste raadiouudistega. Aga elu on juba niisugune, et mitte üks ajalooline ürikega nii nimetatud pühakiri pole kinnitanud, et siia maailma on loodud ka mõistus, rahu, arusaamine. Kõik rõhuvad kuulekuse ja orjalikuse peale. Aga see hommikune uudis, see oli Maalehe teemadel ja tõi välja intervjuu meie praeguse presidendiga. Tsitaat ka niisugune. Eestlane on igaüks, kes ennast eestlaseks peab. Selle kohta ei ole põhiseaduslikku piirangut, mis on presidendi valimistel, et peab olema sünnijärgne Eesti kodanik. Eestlane võib olla ka inimene, kes on võtnud e-residentsuse tunnistuse ja siis ta tuleb sulle... Ma ei tea, mis koht see on, Slashil ütlema, saad aru, ma olen nii eestlane. Minu jaoks ta ongi, ütleb president. Sellisel juhul, jah, pole midagi parata, aga olukord on läinud küllalt hulluks. Väga piinlik on sõnadegagi rünnata naisterahvast, aga pole parata. Pean ennast päris eestlaseks ja ei taha lasta endale pähe istuda. Selle eestlane on iga üks, kes ennast eestlaseks peab põhjal. Võib öelda, et meie president on kõige viisakamal juhul hull. Hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud kui öelda hull. See on muide Shakespeare'i tõlge. Sellise ütlemisega tekitab president olukorra, kus võimaliku meid okupeerida tahtva riigi sõdurid ütlevad, et nad peavad ennast eestlasteks ja enne kohalikud, suur eestluse vaenulikud terroristlikud rühmitused tulebki relva jõul puruks lüüa, vangi panna, ära hävitada. Sest kui ka suurem jõud peab ennast eestlasteks, pole midagi parata. Terroristid peavad surema. Muidugi siia otsa võiks veel lugeda selle sama tsitaadi jätku, mis sobib antud teemaga ka. Ei tohi ümbritseva tõttu pead kaotada, tuleb olukorda analüüsida ja kõik eestimaalased koos olla valmis tegema, mida tarvis. Maailm on suur ja rahvusvahelisi probleeme väga palju. Ei maksa arvata, et siinsed probleemid on esimese nädala või kahe teemaks. Ja tegelikult on see ju hea, et pole. Mis puudutab meie Euroopa Liidu eesistumist, siis seal on uuel valitsusel vaja istuda sõitvasse rongi. Tavakodanikule võib-olla tundub, et eesistumine algab järgmise aasta suvest, aga tegelikult see rong juba sõidab suure kiirusega. No, nagu te aru saate, kui seda nüüd tervikuna lugeda, siis kipub see... Tõepoolest kinnitama mu väidet, sest jutt muutub natukene arusaamatuks ja mõjub seosetuna. Meie istume, meie astume, kõik on eestlased, mille kuradi pärast meie istume, astume. Astugu, istugu need, kes Brüsselis ütlevad, et meie oleme nüüd eestlased ja teie seal terroristid olge vait. Sellest mõttekäigust võib tuletada, et Just nimelt sisse tungivat võõrvõimu soovibki esindada, no vaat nüüd jään ma küll tiitliga hätta, aga ma pean siiski ütlema ilmselt, et kuulajad aru saaksid tänase ametinimetuse järgi viisakalt öeldes hull Eesti president. Sama jutu pealkiri Delfis on niisugune, Kersti Kaljulaid. Sõjalised õppused toimuvad selleks, et oleks rahu, mitte selleks, et olla valmis sõjaks, mis kohe-kohe puhkeb. Selle pealkirja peale, mis nii hoole ja armastusega välja on toodud, küsiksin, millises väeliigis teenis siis ütleja, et ta sõjandust ja sõjaasjandust nii hästi tunneb. Ja muidugi, eks siit võib tuletisena tuletada ka, et kui mõni mujalt tulnud tegelane või noh, tegevus võib toimuda ka mujal, vägistab või tapab kellegi, kes peab ennast eestlaseks, siis on ta automaatselt eestlane, sest teoreetiliselt otsib teda taga või on juba kätte saanud nii nimetatud Eesti riik, mis ilmselt selle peale siis kiivalt hakkab varjama ja kaitsema tema delikaatseid isikuandmeid. Ja vana analoogia põhjal tuleb nüüd olukorra konstateerimiseks, määratlemiseks, paikapanemiseks parafraseerida, et kui riigi reetmine on muutunud massiliseks, tuleb see legaliseerida. Omalt poolt lisan, et peale legaliseerimise ehk õiguspäraseks tunnistamise tuleb riigi reetmine nimetada ümber, lugeda kangelasteoks koos kõige sinna juurde kuuluvaga ja selle eest tuleb anda Brüsseli valgerist või midagi taolist. Aga tegelikult hakkab eluisu otsa saama. Ja kui eluisu hakkab otsa saama, siis võib tulla no, midagi, mida võiks nimetada ka meeleheiteks. Aga meeleheide on niisugune asi, mida võib tunda nurka aetud hiir. Eestlane on iga üks, kes ennast eestlaseks peab. Poisid, hakake nüüd kodus tegema loosungeid. Tere tulemast, vabastajad! Me anname vabatahtlikult alla, saatke meid asumisele. Eesti laul näiks olevat lauldud. See suo, muidugi, muide, isegi Eesti laulu 10 laulust 8 ei ole enam eesti keeles. Nii et seda võiks ju nimetada ka kuidagi teistmoodi, aga oleme harjunud, et fucking Eesti laul on ikka fucking kift ka ja esitavad motherfuckerid. Eilse teema pealt tuleb meelde, et rääkisin, et Bobi võistlusega oli Venemal pahasti ja tõepoolest Venemalt võeti tiitlivõistluse korraldusõigus ära. Ja Läti alaliit andis külmalt mõista, et viimase rahvusvahelise antidopingu agentuuri raporti valguses ei näe nad võimalust Sotšis oma sportlasi võistlema lasta. Nagu ma aru saan, on asi selles, et Läti sportlased kardavad, et Venemaal mürgitatakse nad ära või keeratakse kiffa nende steriilselt puhtad pissiproovid. Ja selles siis läks lahti vägevam jada, et jah, kõik protestivad, venelane loll siga ja süüdi sel teemal tuli muidugi hommikul mulle ka üks kiri, milles oli palve, et ma seda kirja ei arvustaks, kus küsiti, miks ma nii arvan ja mida siin ikka vastata, aga 2018. aasta jalgpalli meistrivõistlused 21. jalgpalli maailma meistrivõistlused üldse peavad toimuma 14. juunist 15. juulini Venemaal. Arvestades, mis juhtus Bobi võistlusega, on täiesti tõenäoline, et valmistatakse ette ka mingisugust, noh, niimoodi, et kimpude viisi jalgpallureid kardavad oma pissi proovide pärast. Ja muidugi see maailmameistrivõistluste korraldamine, see võeti vastu juba 2010. Aastal Zürichis. Rahvusvaheline jalgpalliliit võttis vastu, aga arvestades Venemaa käitumist. Ja noh, saate isegi aru, et läänel on Venemaad vaja, ilma Venemaata ei saa kolmandat maailmasõda. Hiina on liiga suur. See on muidugi vandenõuteooria, aga noh, on nagu on. Eile õhtul sattusin veel killukese peale, mida keegi ei olnud kommenteerinud ja see killukene ütleb, et Tallinna halduskohus ei rahuldanud Risto Mikael Teinoneni taotlust peatada talle kehtestatud sissesõidu keeld kohtu vaidluse ajaks. Siseministeeriumi otsuses on märgitud, et Teinonen propageerib Eestis vaenu õhutavat ideoloogiat ning on nii käitudes teadlikult ja tahtlikult kahjustanud Eesti Vabariigi rahvusvahelist mainet ning tekitanud siseriiklikke pingeid, mille kohta ma võin öelda, et siseministeerium ise tekitas praegu siseriikliku pinge ja muud mitte midagi ja peab nüüd arvestama, et meie president ütles, et kui Teinonen no ta ei nimetanud küll nimeliselt, peab ennast eestlaseks, siis ei ole siseministeeriumil siin mingit kobisemist, nagu ma aru saan, või on, või tohib eestlasi ka, või noh, jah. Tein on eni sisse sõidukeeld. Peaks kestma 2020. Aasta 16. Detsembrini. Ise asi, kas tal selle aja peale ongi enam kuhugi sisse sõita. Kohus pidi Teinoneni kaebust arutama eile, aga see istung lükati määramatuks ajaks edasi, nii et võibolla 2030. Aastasse, kui määramata aeg, noh, ei tea ju, ei ole ju määratud. Tuli ka üks kena kiri, mis täidab südame rõõmuga ja näitab, kui vägevasti võib areneda Eesti sinna, tänna ja võibolla ka kolmandasse kohta. Kiri ütleb nii. Kuulasin eilset saadet kodulehelt ja sirvisin ühtlasi lisatud lingid läbi. Sai ka kunagi üks tööpakkumine salvestatud tuleviku tarbeks. Kogu kütus on nüüd muidugi vile peale ära kulunud, aga jah, olid ajad. Noh, see viimane lause peaks olema tegelikult pärast seda töökuulutust öeldud, aga ma võin ta siis uuesti öelda. Töökirjeldus. Tuumaenergia valdkonna arendamine Eesti Energias. Elektritootmist puudutavate arendusprojektide juhtimine. Elektritootmistehnoloogiate teostatavuse uurimine ning majanduslik analüüs. Osalemine elektritootmise arengu eesmärkide ja stsenaariumite välja töötamises. Nii et esimene punkt ütleb tuumajaam. Muidugi nõudmised kandidaadil on ka vägevad see esimene punkt töökirjeldusega. See on jah 25% peaks tegelema täielikult tuumaenergia tootmisega või valdkonna arendamisega või laia põhja panustamisega või panustamisele vastu panustamisega või panustiste korjamisega uute panustuste teostamise sooritamiseks või kui eestlane või muul viisil. Aga hea küll, mis ma siin lõõbin. Nõudmised kandidaadile. Energeetika, majandus või ehitusalane kõrgharidus, mille peale võib küsida, et aga see Eesti fillid ka võivad? No vanasti oli niimoodi, et tipimajandus ja Eesti filoloogia, selle haridusega inimesi oli ikka kohe igal pool, millest oli ka kasu eriti sellest teisest poolest ja esimesest ka, sest arvestades, mis oludes elati, jah. Baasteadmised elektri tootmisest. Mida see võiks tähendada, seda ma täpselt ei tea, aga midagi niimoodi magneti ja traadiga, see võiks olla ju baasteadmine. Välk ka loodusnähtusena. Loomuomane huvi olla kursis arengutega energeetika valdkonnas. Kuidas huvi loomu omasust määratleda, seda ma ei tea, aga kindlasti see on määratletav. Projekti juhtimise kogemus. järeldame siis, et tegemist on projektiga, mitte pikema arendusega tuleviku, vaid projekt, millel on algus, millel on lõpp, pankrõt, varamüük ja nii edasi. Estonia Nerne osutus projektiks ja nüüd lähevad järgmised projektid samamoodi käiku. Valmis olek tegeleda kaua kestvate projektidega. See võib olla vihje venivatele kohtuasjadele. Tahe ja huvi õppida oma valdkonna parimatelt ekspertidelt nii kodu kui välismaal. No, see tahe võib ju olla, kes sind laseb. Valmis olek viibida tööreisidel. Alati valmis, päevarahad, hotellid, kõik, alati valmis. See on juba inglise keele oskus. Kasuks tulevad teadmised seadusandluse ja keskkonna nõuete osas. Soome ja vene keele oskus. Ja seadust võiks natukene ikka teada ka, sest seaduse mitte tundmine. Vähemalt vanasti ei olnud vabandav põhjus, aga nüüd näiteks seaduse massiline rikkumine võib ju seaduse tühistada. Ettevõte pakub. No, mida siis Eesti Energia pakkus? Võimalus tegeleda Eesti mastaabis unikaalsete projektidega ja see läbi saada oma valdkonnas hinnatud tippspetsialistiks. Kas siin nüüd loogiline seos ka on? Tõenäoliselt on, sest kui näiteks keegi hakkab tegelema millegi kummalisega, näiteks niisuguse spordialaga nagu sitasit ikka heide vasaku käega, siis võib ta tükk aega olla selle ala maailma meister, enne kui kellelgi teisel tuleb pähe midagi taolist teha. Võimalus anda oma panus Eesti energeetika tuleviku mõjutavate oluliste valikute langetamisel. No milles see panus siis väljendub? Osaleda koori laulus ja hüüda poliitilise otsuse peale yes, massa või midagi taolist. Väärtuslikke kogemusi, mis laiendavad edaspidi sinu tööalaseid valikuvõimalusi nii kontserni siseselt kui väljaspool seda. Ma panin rõhu spetsiaalselt kaasaegseks, sest sinu on hea. Tähtis on, et sina tunnemine on sinu hea. Tegelikult on jutt tööalastest valikuvõimalustest, mitte sinust. Kasulike kontakte sama valdkonna spetsialistidega teistest riikidest, õhtusöögid, koosviibimised, savisjanje, nagu jaapanlased Venemaal ütlesid, ning oma tööks vajalike koolitusi. Toredat ja aktiivset meeskonda, häid võimalusi spordiga tegelemiseks. No jah. Ja teate, kõige kuradim on see, et ma arvan, et keegi ilmselt saigi selle töökoha. Ja võibolla neid oli koguni mitu. Ja võibolla nad töötavad seal palehigis praegugi vahetades kogemusi viibides välismaal või kui eestlane või muul viisil. Ja seda kuulutus lõppes 27. märtsil 2008. Ütleks siis, et seda juba tükk aega, kuigi kirjutaja väitis, ma lubasin ja ma ütlen lõpus ka selle lause. Kogu kütus on nüüd muidugi vile peale ära kulunud, aga jah, olid ajad. Võibolla need ajad on praegugi. Kütus, kurat selle kütusega, eelarves saab ju juurde ja kuigi Hermend ütles, et Eesti Energia on sisuliselt pankrotti äärel. Ütleme meie koos kõik, see ei ole nii. Tegelikult me õitseme ja varsti tulevad eestlased ja vabastavad Eesti. Ja siis saab fucking Eesti laul lõpuks ometi 100%-liselt kõlada inglise keeles. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. rabialaval 1438 või 15. detsember 2016 või 15. kislev 5777 või 15. talsegu 10229 või juuliuse päev number 2,457,736. Ja täna on Beethoveni sünni aastapäev. Beethoven ei ole koer, Beethoven on helilooja, kelle viimast teost, mida ta tõenäoliselt või vähemalt legendi järgi ise ei kuulnudki, peetakse totalitaarriigi hümniks ja kelle üks varasem teos sobib ka meelde tuletamist ja see ei ole mitte Föhrerliise, see on viienda sümfoonia algus. Aga üheksanda sümfoonia teema on jah täna siis hümnimoodi asi. 1770 Beethoven, Ludwig van. Selle kohta on ka üks ilus lugu, selle üheksanda sümfoonia kohta. Et naine pistis pead uppa ja hüüdis, Ludwig, mine too puid! Ei kuule, vastas Ludwig van tõstmata pilku üheksandalt. 1773, Ameerika revolutsioon, Bostoni tee joomine. Briti laevalt visati merre 342 kasti India teed. No tee soolases vees on nagu on. Aga igal juhul üks sammukene selles suunas nüüd oli astutud. 100 aastat hiljem, 1873, Karl Robert Jakobson, see ei ole kolm isikud, mitte Karl Robert Jakobson, vaid Karl Robert on eesnimed ja Jakobson on perekonna nimi, igal juhul tema valiti Pärnu Eesti põllumeeste seltsi ja 2 aastat hiljem, 1875 ka Viljandi Eesti põllumeeste seltsi presidendiks. No, varsti tulevad uued Eesti põllumehed. 1905 Tallinnas hakkas ilmuma Päevaleht. Alguses oli toimetaja Herbert ja alates 1908. Herr Luiga. Selles sai üsna pea Eesti vaatajad kõige vägevam väljaanne, niisugune oma mõju poolest loeti ja usuti ja võt see pime usk, et kirjasõna ei valeta, see on paljudes alles veel praegu ja sellepärast nad võivad uskuda ka igasugust jama ja kui ka elu näitab, et on teisiti, siis nende usk on kõikumatu, no näiteks need, kes ei lugenud, eile ilmunud ilmateadet, usuvad kaljukindlalt, et jõulude ajal sajab vihma. Need, kes lugesid, usuvad kaljukindlalt, et jõulude ajal on 20 kraadi külma. Ilmateade ongi see, millega harjutatakse Eesti rahvast võimalikult kiiresti uskuma viimase uudise tõele vastavust. Olgu see nii jama kui tahes. Kumb nüüd? Jama on temperatuuride erinevus vähemalt 20 kraadi, kui mitte enam pakkumistel 24 tunni jooksul. See kõigub, no võibolla see kõikumine saab kunagi ka hindade või kulla hinna või millegi muu kõikumise eeskujuks. No, ei tea, aga uskuge mind, kui ikka Affi peremees ütleb, et Aff on eestlane, küllab ta on ka. 1934 Šveitsis avati rahvusvaheline fašistide kongress. Huvitav, et Šveitsi ei ole veel hukka mõistetud selle eest, et vaata avati ju. Ja just nimelt tänasel kuupäeval, no tõsi küllaltki ammu, aga ikkagi see oli suur samm sinna poole, mille tulemusi me teame ja nii edasi. 1983. peeti kohut Lagle Parekki, Arvo Peisti ja Heiki Ahoneni üle. Tollased kohtud lõppesid ilmselt nii nagu varsti ka meil hakkavad kohtud lõppema, kui ikka on ajakirjanduses ilmunud killuke, et niisugused koledad ja pahad on antud kohtu alla, siis alea jacta est. Teema tuleb muidugi sisse sööta ja usutavaks muuta sellega, et teatud faasis tuleb kohtu alla anda ja karistada ka neid, kes tegelikult on süüdi ja teatud teod on toime pannud korda, saatnud läbi, viinud ja nii edasi. Aga hiljem aitab juba ajalehe uudisest, et näed, sass on inimsööja. No 25 plus 5 jääb vist ära, aga noh, küll midagi välja mõeldakse. 1994. Rahvusvaheline komisjon teatas, et Estonia katastroofi põhjustas vöörivisiiri lukusüsteemi nõrkus. Sinna vöörivisiiri lukusüsteemi oli vähe panustatud ja näed kukkus ära täpselt nagu Karl Bildt teadis. No Karl Bildtil oli ilmselt visioon, nägemus, võibolla juba mitu päeva varem, et see peab ära kukkuma või umbes nii. Eesti energiateemalise uudise võiks ka siia võtta ja muidugi ka vangimineku teemalise. Tänulik kodanik täna 2010. aastal viisakalt Eesti Energia jaotusvõrku, kes tema pangaarvele meeldiva üllatuse tegi ja sinna kõrge pingeliini talumistasuna 34 Eesti senti kandis. 34 Eesti senti. Jagage see, noh, huupi 15-ga, siis saate teada, kui palju see praegu juba on, sest Eesti riik muutub aina rikkamaks, vägevamaks. Ja muide, ega Eesti Energia on kodaniku eest kõigeks valmis selleks, et üle kanda 34 senti, oli Eesti Energia valmis kandma kulusid panga ülekande eest 2,50 eurot. Ja sellele joonele on Eesti Energia ka täna kindlaks jäänud, tõsi võibolla teistes valdkondades, aga ikka. Nüüd jõuame siis 2011. aasta juurde. Täna aastal 2011 alustas 90-aastaselt vanglakaristuse kandmist endine SS-lane Heinrich Böhre. Böhrele mõisteti 90-aastaselt eluaegne vanglakaristus 3 Hollandi tsiviilisiku tulistamise eest teise maailmasõja ajal. Issand andis Böhrele amnestia 1. detsembril 2013 ja kutsus ta aru andma enda juurde. Tegelikult vanema seas võiks ju vangi minna küll, sest ega need vajadused nii suured ei ole, kui ikka 3 korda päevas saab süüa soe tuba. Noh, eks vastavalt võimetele võib ju oma kambrit ka natukene koristada ja nii edasi. Aga jah, 1. detsembril 2013 suri Heinrich Böhre, kes sai eluaegse 3 Hollandi tsiviilisiku tulistamise eest teise maailmasõja ajal. Kuradi koletis. Täna õnneks midagi taolist maailmas ei toimu ja kõik on kõige paremas korras. Aga nüüd, head inimesed, täna hommikul käis stuudios ka Tiit Madisson, kes soovis võtta sõna, aga kellel oli natukene kiire ka, nii et sai hommikul kohe jutt ära salvestatud ja kuulakem siis nüüd seda.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Nagu meedia pealiskaudsemal jälgimisel on selgunud, võeti 17 aastat Eestit valitsenud Reformierakonna valitsuse kukutamine vastu heaks kiiduga. Mõnel pool koguni rõõmuhõisetega. Tunnistagem, et lootus uue koalitsiooni suhtes on suur. Loodetakse, et Eesti elu paremuse poole hakkab muutuma, mis kajastub ka arvamusküsitlustes. Valitsuse vahetusel oli minulgi mõningane lootus, et uus valitsus asub kardinaalselt riigi sise- ja majanduspoliitikat muutma, sest reformikate rahva suhtes ignorantne ja arrogantne selgelt vaid rikaste eestimaalaste ja välismaiste pankurite poole kaldu valitsemistiil ja äärmiselt ebapopulaarse peaministri piiritu enesekiitus oli kindlasti väga paljusid välja vihastanud. Aga asume asja juurde. Edgar Savisaarest jagusaamisega kõrvaldati kartelli erakondadel palju aastaid hambus olnud Eesti kõige võimukam ja võimekam poliitik. Kuid kedagi samaväärset pole uue põlvkonna vaevalt 40-aastastel plakatikleepijaina ja kohvikeetjaina oma poliitkarjääri Edgari toel alustanutel asemel pakkuda. Jüri Ratas võib tõesti olla väga meeldiv inimene ja hea suhtleja, nagu olen mitmelt tuttavalt kuulnud, kuid peaministri amet eeldab praeguses Eestis eelkõige kõva sõna ja tugevaid rusikaid. Mis teevad juhist tugeva juhi? Need omadused olid Keskerakonna nüüdseks kukutatud liidril kindlalt olemas. Seda, et neid parketi kõlblikuks saanud Keskerakonna uuel juhil ja peaministril ei ole, see selgus juba ministri portfellide jagamisel ja saab minu arvamusel kindlasti pikemas perspektiivis parteile saatuslikuks. Sest selgelt paistab välja sotside domineerimine valitsuses. Teine nõrk koht on koalitsiooni juhtivpartei siseopositsioon. Kuigi Keskerakonna juhtkond pidevalt rõhutab oma ühtsust, on selle hulgas nii nimetatud kaotajate leer, mis koosneb Savisaare toetajatest. Riigikogu keskfraktsioonile uue juhi valimisel sai võitjate leeri kandidaat Kersti Sarapu 18 häält. Vastas kandidaat Erki Savisaar, aga siiski 8 liikme toetuse. Seega on siseopositsioon selgelt välja joonistunud ning püsib oht, et need samad savisaarlased ei tarvitse mõnel tähtsal hääletusel Riigikogus Ratase Repsi Simpsoni leeri toetada. Nagu teame, moodustab kartellimeedia selgroo Eesti rahvusringhääling, mis oli väga kaua aega praeguseks kukutatud Reformierakonna hääletoruks ja mida siia maani juhib reformarite juhatuse liige Margus Allikmaa. Seni, kuni selle juhtimisel ei toimu põhjalikku kaadrimuutust, siis midagi ERR-i hoiakutes ka ei muutu, arvan mina. Jälgides väidetavalt rahvale kuuluva meediaagentuuri poolt pakutavaid hoolikalt ideoloogiliselt selekteeritud uudiseid, ei saa arugi, et vahepeal on toimunud võimuvahetus. Kuna aga rahvusringhääling kuulub sotsist kultuuriministri alluvusse, on väga raske loota, et multikulti ideoloogia ja vasakliberaalse poliitilise korrektsuse, mida võib ka ajupesuks nimetada, peale surumises midagi muutub. Näib, et uus valitsuskoalitsioon Keskerakonnaga eesotsas ei kavatsegi ERR-i senisest ajupesu ja propagandakanalist terve ühiskonna erapooletuks infokanaliks muuta. mistõttu püütakse senist erakonnale kuuluvat ajakirjandust, kus seni avaldati ka mitte keskerakondlaste kirjutisi, muuta ERR-i asendavaks meediaks. Oma väite kinnituseks toon mõne konkreetse näite. Minu kirjutistel on pääs kartellimeedia väljaannetesse Eesti Päevaleht ja Postimees olnud juba 1990. aastate teisest poolest suletud. Erandiks oli vaid Maaleht, mille toimetajaks oli tookord Peeter Ernits. Kõrvalpõikena nii palju, et tänu Ernitsale ilmus mu kirjutis Efraim Zuroff persona non grataks. Kui see Simon Wiesenthali keskuse juht terroriseeris avalikult Eesti riiki, nõudes ilma konkreetsete faktideta Eesti kodaniku Harry Männili süüdi mõistmist. Möödunud aastatel saatsin oma kirjutisi ka rahva poliitikaleheks nimetatud kesknädalas avaldamiseks. Sama on teinud aastate vältel mitmed teisedki rahvusmeelsed inimesed, kelle kirjutisi kartellimeedia boikoteeris. Peale uue valitsuse võimule saamist kritiseerisin kesknädalale saadetud loos Keskerakonna koalitsioonikaaslaseid IRL-ist ja sotsiaaldemokraate, eriti viimaseid, kui vana valitsuse liikmeid ja tolle poliitika kaasvastutajaid. Minu kirjutist ei avaldatud. Tunnistan, et olen viimastel kuudel pidevalt jälginud Tallinna TV-saadet Vabamõtteklubi, mis on või vähemalt oli rahva poolt massiliselt jälgitav, vaadatavuselt esimesel kohal. Mõned ajad tagasi selgus, et senine saatejuht Peeter Ernits oli saatejuhi kohalt minema löödud. Linnavalitsuse nõudel, nagu talle olevat teatatud. Muidugi on Tallinna TV linnavalitsuse rahastamisel, kuid arvan, et poliitikute teise esseloni kuuluvad linnajuhid ei olnud küll Ernitsa saatuse otsustajaid. Vasta korraldus tuli ikka erakonna juhtkonnalt. Viimases Vabamõtteklubi saates ei olnud enam esindatud ka mitte ühtegi EKRE juhtkonda kuuluvat poliitikut, kes varasemates saadetes alati platsis olid. Seoses telekanali juhi Toomas Lepa väidetava rahakantimise looga on TTV-s rasked ajad. Kuid vaatame tulevikus, milliseks saab olema saate Vabamõtteklubi edasine saatus. Võin mööda panna, kuid mulle tundub, et multikulti ideoloogia, massilise sisserände ja globaliseerumise vastased poliitikud ja kodanikuaktivistid on uue valitsusajal ilma jäämas Tallinna televisioonist kui olulisest infokanalist. Vallandatud saatejuht Peeter Ernits on kirjutanud Facebookis, et palju kirutud Edgar Savisaare ajal ei tehtud rahvuslikel aktivistidel mitte mingeid takistusi oma mõtete väljaütlemisel Tallinna TV-s, mistõttu EKRE parlamendisaadikuid ja perekonnakaitseid võis tihti näha TTV uudiste ja poliitikasaadetes. Kardan, et see on nüüd minevik. Kuna ERR-i muutmisega erapooletuks infokanaliks ei saada ilmselt hakkama, muutuvad Tallinna Televisioon, ajaleht Kesknädal ja pealinn Stolitsa nüüd valitsuse infokanaliks. Postimees, Eesti Päevaleht, Delfi ja Aktuaalne Kaamera aga jätkavad Keskerakonna materdamist, mis ei näita muud kui peaministri nõrkust oma sõna kehtestamisel valitsuses. Oleks ka varem eelmiste reformierakondlike valitsust ajal olnud niinimetatud neljas võim valitsuse vahikoeraks, kellele lasunuks vastutus võimutsejaid korrale kutsuda, ei süüdistaks ma praegu peavoolumeediat erapoolikuses. Kuid nii ei ole see kahjuks olnud, sest reformarite valitsuse kriitikat võis lugeda või vaadata haru harva. Nii ongi tabuteemadeks jätkuvalt põllaste valitsejate suured korruptsiooniprojektid Estonia Nair, Eesti Energia, Tallinna Sadam ja Veebfondi ja Rosimannuste suurvargused. See, mis moel jätkatakse meedia kaudu Edgar Savisaare maa sisse tampimist ja samas ei võeta midagi ette korruptsioonipesa Tallinna Sadama uurimiseks, on muidugi mitte ainult karjuvalt ebaõiglane, vaid ausa maksumaksja suhtes lausa skandaalne. Ajal, kui Edgar oli veel Keskerakonna esimees, demonstreeriti Tallinna TV-s filmi Savisaare protsess, kus meie kuulsusrikast põhiseadust kaitsvat ja jõuliselt opositsiooni kottivat organit juleti selle ebaprofessionaalsuse ja kallutatuse pärast naeruvääristada. Arvasin tollal mõningase naiivsusega, et äkki hakkab tõesti meie ühiskonnas midagi moraalses mõttes muutuma ja võetakse vaatluse alla seni kõikvõimsa kaitse ehk meelsuspolitsei tegevus. Julgus, millega Tallinna TV kritiseeris kapo tegevust, andis mulle lootust, et meie demokraatlikuks nimetatud riigis kaotab põhiseaduse kaitseks loodud, kuid sisuliselt opositsiooni jälitav organ oma KGB-ga võrreldava võimu, kellest ammu oli saanud riik riigis. Savisaare elimineerimisega aastaid tegelenud meelsuspolitsei suutis oma ponnistused prokuratuuri abil kokku panna, kuid varsti imbus uurimistoimik ajalehte Postimees. Ilmselt loodetakse sel moel üsna rumalat peavoolumeedia tarbijat mõjutada, luues omakorda niiviisi ühiskonnandiku arvamuse. Selle kaudu omakorda mõjutada ka kohtutegevust, sest on ju süüdistuskokkuvõtte kokku pandud vaid salajaste pealtkuulamiste ja filmimiste tulemist. Millest paljud mitte kuidagi ei tõesta Edgari väidetavat kuritegelikkust, mis tõttu ilmaasjata ei püütud Savisaare kriminaalasjas süüdistatavaid aktiivselt koostööle meelitada, sest Savisaare kuritegelikust tõendav kohtumaterjal on selgelt puudulik ja ilmselt ei garanteeri erapooletu kohtupidamise korral süüdimõistmist, kuna ka tunnistajaid näib nappivat. Sest ainult üks süüdistatavatest on seni suudetud ära hirmutada ja Edgari vastu tunnistama värvatud, mistõttu vastu tasuks tema vastu süüdistuse esitamisest loobuti. Ka kokkuleppemenetluse pakkumine süüdistatavaile täidab sama eesmärki. Viimase puhul peab süüdistatav end süüdi tunnistama ja võib sel korral pääseda ilmselt minimaalse karistusega. Need, kes Eesti kohtupidamise senise praktikaga rohkem kursis, mõistavad prokuratuuri ja meelsuspolitsei ebakindlust, sest minevikus on väga mitmed prokuratuuri ja kaitsepolitsei poolt ettevalmistatud süüasjad süüdistuse nõrkuse tõttu kohtus kokku varisenud. Parema mäluga kuulaja mäletab 1990. aastate teisel poolel enesekindlaid kaapo tollase peadirektori Jüri Pihli kinnitusi ajakirjanduses, kuidas kohtusse on saadetud järjekordne kaitsepolitsei töövili. Mõnda mahvia pealiku süüdistav materjal. Kuidas edaspidi valitses meedias vaikus, sest puudulike süüdistuste tõttu varisesid need kohtus kokku, millest meedia muidugi ei kirjutanud. Sama saatus tabas ka väidetavalt niinimetatud pronksiööde organisaatorite Linteri, Reeva, Glenski ja Sirõkki süüdistust, kuna kaapu ei suutnud oma ebakompetentsuse tõttu kohaldada vettpidavat süüdistusparagrahvi ja Eesti maksumaksja püdi süüdistatavatele kaapu rumaluse tõttu maksma kopsaka kahjutasu. Ega ilmaasjata kaasata Savisaare hävitamisprotsessi meediat, mis kutsus samas esile suure skandaali. Mõned ministritki mõissid taolise praktika hukka, mistõttu lubati möödunud nädala lõpus alustada sisejuurdlust prokuratuuris ja kaitsepolitseis. Kuna see saade viibis eetrisse jõudmisega, siis andsin valmis kirjutatud tekstis lubaduse, et võin oma vana mütsi ära süüa, kui süüdlane ka leitakse. Muts jäigi alles, sest juba esmaspäeval tegid peaprokurör Lavly Perling ja kaapo peadirektor Arnold Sinisalu avalduse, kus kindlalt kinnitati, et nende asutusest ei ole Savisaare süüdistuse kriminaaltoimik ajakirjandusse sattunud. Sealjuures anti selgelt mõista, et see võis meediasse sattuda hoopis kaitsjate kaudu. Saan aru, et kõrged riigiametnikud on kindlalt arvamusel, et paarkümmend aastat kestnud ajupesu tulemusel on enamik eestlasi muudetud mõtlemisvõimetuiks zombideks. Kuid õnneks on siiski küllalt kodanike, kel analüüsi ja loogilise mõtlemise võime massiivsele ajupesule vaatamata täitsa olemas on. Ja need inimesed vaevalt, et usuvad prokuratuuri ja meelsuspolitsei juhtide armetult kõlavaid valesid. Eesti poliitikat 25 aastat jälginuna võin surmkindlalt kinnitada, et see andmete ajakirjandusse jõudmise skandaal ununeb kohe peale järgmise skandaali tekitamist. Lausutud väite kinnituseks esitan kuulajale küsimuse. Kui palju on praegu ajakirjanduses juttu president Ilvese ärmatamisest? Mitte midagi. Ja ilmselt jääbki EAS-is saadud raha talle Eesti maksumaksja kingituseks. Postimehe loo avaldamine ei iseloomusta mitte ainult iga hinna eest ajalehe tiraasi tõstva Postimehe propagandistide, ei julge neid ajupesuga tegelevaid tüüpe Marju Lauristini andekaid õpilasi muud moodi kutsudagi, vaid ka lehe poliitilist kallutatust. Samas ka kaapo mannetust, kes süüdistuse minu veendumusel ise lehte lekitas. Uurimisorgan püüab enne protsessi sel moel kohtupidamist mõjutada, sest Savisaar peab ju süüdi jääma, sest vastasel juhul kaotab kaitsepolitsei igasuguse tõsiselt võetavuse riismed. Savisaar on aastaid suutnud nadi ajupotentsiaaliga poliitilise politsei rünnakuid tõrjuda ja neid koguni naeru vääristada. Mäletan aastate tagust kaapo Tallinna linnavalitsuse ruumides pealtkuulamise seadmete ülespanemise katset. Linnapea Savisaar oli lasknud ruumisse paigaldada turvakaamerad, mis jäädvustasid öösel linnavalitsusse tunginud kahe tutimütsiga kaapotöötaja tegevuse. Vaid kartelli meedia maha vaikimise vandenõu tõttu turvakaamera pilti näitas korra vaid üks kommertskanal, pääsesid pealtkuulamisseadmeid paigaldanud kaapu päkapikud täielikust välja naermisest. Jah, kaapule palju peavalu tekitanud Edgarist on võimule pürginud endiste poliitbroilerite abil jagu saadud, mille tulemusel jääb poliitilise politsei KGB-le sarnanev karistamatus muutmiseta edaspidigi kehtima. Ei julge ju ükski instants kontrollida meelsuspolitsei tegevuse vastavust seadustele. Riigikogu kaapo kontrollkomisjon on lausa naeru koht. Mistõttu muutus see organ koguni vene spioonide pesapaigaks. Seetõttu ma suhtungi suure irooniaga väitesse, et Eesti on õigusriik. Seda Postimehe lugu, mida suur ärimees Urmas Sõõruma tõeliseks pasaks nimetas, ei hakanud ma isegi lugema. Kuna kriminaalasjade kohtupraktika näitab õigusriigis Eestis, et 99% prokuratuuri poolt kohtusse saadetud asjadest leiavad süüdi mõistmist, siis on Edgar Savisaare saatus sisuliselt juba praegu ette määratud. Ennustada võib vaid, millal kohtupidamise etendusega ühele poole saadakse ja kui range on karistus. Edgarist jagu saanud Keskerakonna uusi juhte ähvardab aga veel üks tõsisem oht. See seisneb selles, et kui kohus jõuab enne kohalike võimuorganite valimisi Edgar Savisaare siiski süüdi mõista, siis ei saada kandideerida eelolevatel valimistel ja Keskerakonnal jääb saamata hulk hääli. Olgu mainitud, et eelmistel valimistel sai Edgar 40 000 lasnamäelase toetuse, aidates sel moel volikogusse väga palju Eesti ühiskonnale tundmatuid, enamasti vene rahvusest parteisõdureid. Seega hakkab kõikuma mitte ainult Keskerakonna konkurentsitu ainuvõim Tallinnas, vaid vabalt võidakse kaotada ka enamus linna volikogus, mis tähendab, et ülejäänud valimistel osalenud poliitilised jõud võivad koaleeruda ja Tallinnas sel moel võimule saada. Pealinnas on ju juba võimul olnud niinimetatud 7 päkapikku koalitsioon, kus koalitsiooni kaaslasteks olid Mart Laari isamaalased endise interrinde juhi Jevgeni Kogani juhitud nimekirjaga. Aga kõige suurem Keskerakonna fraktsioon oli opositsioonis. Tallinna võim on teadupoolest magus ja kindlustab paljudele parteilastele koha toiduahelas. Ja seega tagab ka mõnusa äraelamise. See on ilmselt ka põhjuseks, miks keskijuhatus ei julge Savisaare suhtes resoluutsust välja näidata, et mitte ilma jääda tõhusast häälemagnetist. 10 kuu pärast toimuvatel valimistel ja seada niiviisi ohtu oma koht toiduahelas. Kui aga Edgarit siiski ei jõuta süüdi mõista, võib ta enda poolt võimule aidatud ja hiljem ta reetnud seltskonna vastu tekkida ka palju kardetud Savisaare nimekiri. Edgar Savisaar on tuntud kui ülimalt võimekas organisaator, kes suudab palju käike ette näha. Seega on võimu igatsenud Keskerakonna seltskond igati sõltuv Savisaarest ja tema saatusest, mis muidugi tekitab keskendumast Eesti valitsemisele. Kahju on aga sellest, et ka uue valitsuse ajal jätkub valetamine, varastamine ja reetmine, mis on endiselt Eesti poliitika näoks. Nagu võttis poliitladviku käitumise kokku EKRE esimees raadiosaates Räägime asjast. Selleks korraks kõik. Kuulmiseni. Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Suur tänu Tiit Madissonile ja kuna hing on haige ikka selle lõunatunni alguse pärast, siis siia lõppu ma paneksin salvestuse Andro Roosilt. See on kuuenda ühistukonverentsi lõppsõna, mis ei ole kaugeltki lõplik.
Armsad kaaslased, täna on pikk päev selja taga ja tegelikult on ka võibolla keeruline juba sellest vaimsest pingest ja koormusest arutada ka selle üle, kuidas edasi, sellepärast et mõtteid on olnud väga palju, aga need mõtted on keerelnud selle ühe sama terviku ümber, selle ümber, mis on riik, mis on ühistegevus, mis ta peaks olema ja kuidas me saaksime selle panna enda heaks tööle. Kui me radikaalselt läheme juurteni, siis loomulikult ei piisa sellest, et me seame mingisuguseid plaane, me peame ka teadma, mis on valesti sellepärast, et seada õigeid samme tulevastes tegevustes. Nüüd, mis on riik? Ma arvan, et see tuli enam-vähem, et kõikidest ettekannetest välja, et lõppkokkuvõttes ükskõik, kuidas me seda riiki ka ei defineeriks, ükskõik, millised ülesanded me sellele ette ei näeks, siis lõppkokkuvõttes selle riigi paneme kokku meie inimestena. Nimetame me neid elanikeks, kodanikeks, kelleks iganes. Meie inimestena moodustame selle riigi, kes ajaloolisel asualal siin elavad ja toimetavad. Ja lõppkokkuvõttes me ei saa öelda, et üks või teine probleem on nii öelda meie ülene, et ütleme, et need parempoolsed selle tegid või et vasakpoolsed või see sekt või teine sekt, vaid lõppkokkuvõttes oleme kõik selle põhjustanud meie ise, nii nagu ka 2012. aastal siin samas saalis me võtsime vastu deklaratsiooni, kus tõdesime, et meie riigi nägu võiks olla palju ilusam. See tähendab, meie eneste nägu võiks olla palju ilusam, sellepärast, et riik on ju meie nägu. Millised me siis oleme ja kas me oleme valmis muutusteks? Me kurdame selle üle, et riik ei ole ise majandav, nii nagu ka Nõukogude Liidu lagunemise aegu tuldi välja ise majandava Eesti ideega. Ma ei kuulu nende inimeste kilda, kes ütleksid, et nüüd üks või teine majanduskord on ääretult kahjulik. Näiteks ma ei kritiseeriks ka Nõukogude Liidu omaaegset majanduskorda, sellepärast, et kui me vaatame kolhooside, sofooside tegemist, siis loomulikult see ei ole võibolla see ühistegevuse vorm, mis meile meeldiks, aga siiski ta teatud mõttes oli ühistegevus ja teatud mõttes eksisteeris selline asi nagu tööjaotus ja kohe kindlasti eksisteeris selline asi nagu Maslow püramiid ja riigi tegevus selle esimese astme tagamisel vähemalt. Kuid eks Nõukogude Liit lagunes ka tänu oma sisemistele vastuoludele ja tänu sellele, et need sisemised vastuolud osati ära kasutada nende jõudude poolt, kes olid Nõukogude Liidust väljaspool, nii öelda need see imperialistlik hüdra, eks ole, tollaaegses mõistes. Ja need sisemised vastuolud tulenesid sellest, et ei lähtutud enam oma juurtest, ehk sellest, kus see riik, ehk siis Nõukogude Liit oli alguse saanud. ta sai ju alguse ka küllaltki ühistegelikust mõttest, Nõukogude liit, et riik koosneb nõukogudest, et on ühiskonna algehituskivid, see tähendab perekonnad, töökollektiivid, noh, töökollektiivides ettevõttes nõukogud ja nendes nõukogudest moodustabki see suur riik, mida me kutsusime siis Nõukogude liiduks. Ja see isemajandamise idee tuli ka sellest, et tegelikult see nõukogude süsteem kõige paremas mõttes enam ei toiminud. Ei olnud enam seda ülesehitust alt üles, algehituskividest, nendest nii-öelda töökollektiividest, ettevõtetest, ühistutest, ühismajanditest, vaid see oli kuidagi muutunud värdelikuks, kuidagi oli see süsteem kaugenenud sellest algpõhimõttest. Ja siis tuli isemajandamise põhimõte, millest kasvas välja meie aladel Eesti riik. Ja seda isemajandamist ei saanud olla väga kaua, sellepärast, et see isemajandamine asendus nii riiklikul kui ka üksikisiku tasandil sellega, noh, mida me kutsume täna, kes liberaalseks turumajanduseks, kes kapitalismiks, kes milleks iganes. Fakt on see, et see tegevus ei lähtu meie põhiseadusest ja see ei lähtu meie vajadustest inimestena, rääkimata meie vajadustest eestlastena või eestimaalastena. See ei taga meile Maslow vajaduste püramiidi astmeid, eeskätt esimest astet. Ka Euroopa Liidu aluspõhimõtted on ju üllad. Meenutagem siin 4 vabaduse põhimõtet, millega me Euroopa Liitu astusime ja millega meid sinna siis ka meelitati, kutsuti. Need on ju tööjõu, kapitali, teenuste, kaupade vaba liikumine ja tegelikult see on õige, sellepärast, et kui me võtame planeeti kui tervikut, siis ega siin ei tasugi mingisugust kunstlikke barjääre luua. See ei ole loomulikult Euroopa Liidu teene, et piire Euroopa Liidu sees ei ole. Tegelikult see on lihtsalt hale koopia sellest, mis oli enne esimest maailmasõda, kus terves maailmas sai piiride vabalt liikuda. Ei olnud sellist piirikontrolli nagu näiteks Euroopa Liidu ja noh, minu pärast Ameerika Ühendriikide või Euroopa Liidu ja Venemaa piiril. Piirid olid märksa kergemini ületatavad, kaubandus oli märksa paremini teostatav. Ainus asi, mis teeb piirid, on aktsiis, toll, soov saada kasu teise arvelt, see tähendab, üks süsteem tahab teises süsteemis tõmmata ära ressursse. Täpselt nii oli see Nõukogude Liidu puhul, täpselt nii on see Euroopa Liidu puhul, täpselt nii on see Ameerika Ühendriikide puhul ja ükskõik, millise muu maailma süsteemi puhul. Täna me oleme jõudnud nende 4 vabadusega sisuliselt selles samasse punkti kui Nõukogude Liit 80. lõpul, kui ilmnes vajadus 4 mehe ja tegelikult see oli kõik kogu ühiskonna südames, ettepanekuks isemajandavaks Eestiks. Sellepärast, et analüüsime hästi lühidelt seda olukorda. Kaupade teenuste vaba liikumine. Euroopa Liidus väljendub see paraku selles, et Eesti poole pealt Eesti valgas toodetud piim liigub autoga Läti valka ja Läti valgas toodetud piim liigub teise tsisterna autoga Eesti valka. Ainuke asi, mis sellest tulu tõuseb, on võib-olla tõesti aktsiis nii Eesti riigile kui Läti riigile ja riik selles kitsamas mõistes, selle poliitilise establishmenti mõistes ja võib-olla naftamüüjatele, naftatootjatele, mis kindlasti ei ole ei Läti päritolu ega Eesti päritolu ega ma kardan ka mitte Euroopa Liidu päritolu, vaid sellest meie suurest süsteemist üldse väljas ja rohkem mitte midagi. See süsteem on tegelikult naljanumber, samamoodi nagu see inimeste vaba liikumine. Tõepoolest, inimesed peavad saama vabalt liikuda, kui sellel liikumisel on mõte. Näiteks kui Eestist võrsub üks võimekas kosmoseteadlane, kelle ainus ja õige rakendus saaks olla kuskil kosmodroomil ja Eestis ei tule mitte kunagi kosmodroomi, siis loomulikult teda tuleb nii riiklikult, üldühiskondlikult toetada selleks, et ta saaks minna sinna ennast teostama, saaks minna meie riiki esindama. Aga kohe kindlasti mitte ei ole... Noh, mõte selles, et Eesti maaler läheb Soome, Soome maaler läheb Rootsi ja Eestisse tuleb Ukraina ehitustööline. Meie lähme kitkume Iirimaal kanasid ja iirlane tuleb, siis koolitab kuskil Tallinnas või Liivimaal neid inimesi, kes siis Tallinnas või Liivimaal elavad. Nii et see on naljanumber. Ja siin me olemegi tegelikult, nagu öeldakse, ajalugu kordub, aga ta kordub farsina, jõudnudki selle farsi viimaste kaadriteni. Meil ei ole muud teed, kui taastada oma iseolemine ja me tegelikult ei saa seda täna teha mitte kuidagi teistmoodi kui läbi ühistegevuse. Nii nagu see siit ka ettekannetest välja tuli, see ei ole väga võimalik olemasolevate seaduste raames. Ometi meil ei ole mõtet ka neid seadusi muuta, sellepärast, et see, kes need seadusi muudab, ei muuda seda kohe kindlasti mitte meie huvides, ta muudab seda nende huvides, kes on tegelikult täna selle riigi võimu enda kätte aaranud, mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopa Liidus. See on rahvusvaheline finantssüsteem ja siin ei maksa endale luua mitte mingisuguseid illusioone. Õhkõrn tee meie iseolemise järkjärguliseks taastamiseks on ühistegevus, ühistute tegevus, ise majandamine ühistute ja ühistegevuse raames ja kui vaja, siis ka olemasolevaid seadusi endale kasulikelt tõlgendades, kohtuvaidlustes, võitlustes ja lõppkokkuvõttes. Meil rahvana muud teed ei ole, sellepärast, et poliitiline ühistegevus see ei saa kindlasti väljendada erakondade tegevuses, sest nagu juba erakonna seadus ütleb, erakonna eesmärk on oma liikmete poliitiliste huvide esindamine. Aga erakondade liikmeid on ju tühine 1% Eesti ühiskonnast. Ja isegi kui 100% Eesti maalastest kuuluks mõnda erakonda, siis Eesti vabariigi mõte ei ole kohe kindlasti mitte olla killustatud punaste ja roheliste, siniste ja kollaste vahel, mingite usuvoolude vahel, vaid me peame olema üks terviklik rahvas, kes loob, rajab ja arendab ühte terviklikku riiki, tagab selle riigi elanikele, kõikidele nendele inimestele, kes siin on, hoolimata oma värvieelistustest, on nad siis punased, rohelised, kollased, ühte usuvoolu, teist usuvoolu, kõikidele eestimaalastele elu ja arengu, töö ja leiva laua peale. Ja seda me saame teha ühistuliselt, ühiselt läbi ühistute. Jõudu meile ja mõistust!
Sädelevaid ruune varjas Pois see, mis kindega kui tuli linna Ta tuli kaevikust ja sõdasarjas Ja puhus Ervinile suitsu ninna Ja märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion Ta märkis lõpuks, asi seegi on Kord meil oli oma leegion. Lilli Marleen, mul lapse põlve laul. Kui õhtul lisa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul. Kuid kahjuks elu oli püsin pikalt kehv. Ning aina korrutan, mis seegi on. Et kord meil oli oma leegion ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion.
Oude kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir das wiedersehen, beide Laternen wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili
Marleen, mu lapsepõlve laul, kui õhtul lisa mängis klaverit. Ei olnud plekke meie mehe aul, kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kev. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadund isa vastu panna käsib. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud, nes peksleb hirmund süda kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma leegion. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma leegion.
Saade on salvestatud 2016. aastal.